Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, sunt bucuros în dimineața aceasta să fiu cu dumneavoastră și să am oportunitatea să vă salut cu prețuire. De asemenea, să vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, de unde eu vin, din partea păstorilor noștri și de asemenea din partea fraților, surorilor, pe care probabil în parte îi cunoașteți în calitate de rudenii, de prieteni. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Vasile Ștreango și conducerii bisericii pentru faptul că mi-acordă onoarea aceasta ca să mă adresez dumneavoastră și de asemenea să predic cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru cele două seri pe care am avut ocazia să le petrec cu dumneavoastră. Pentru mine a fost o experiență frumoasă, deosebit de frumoasă. Ori de câte ori vin la Houston, mă bucur nespus, am aici prieteni, întotdeauna m-am simțit bine. Mulțumesc familiei Dan pentru ospitalitate, pentru dragostea lor. Am venit să îl însoțesc familia Tiran, pe fratele Mircea, pe sora Lenuța și o parte din familia dumnealor. Deși sunt membri în Biserica Betania, suntem apropiați, am prețuire față de această familie, față de copiii dânșilor. Și am venit să dânșii au 9 nepoți, iar Asher, care va fi binecuvântat astăzi, este cel de-al 9-lea nepot. Ne bucurăm de sărbătoarea voastră, dragă frate Beni și sora Estera. Ne bucurăm că vă revedeți rudeniile, frații, surorile, o parte dintre ei, și că dimineața aceasta este un moment de sărbătoare. De asemenea, mă bucur să-l revăd și pe fratele Florin, pe sora Simona, și să ne gândim împreună la subiectul acesta al binecuvântării de copii. Scriptura vorbește despre părinți și copii și pasajul pe care fratele păstor l-a citit punea în evidență responsabilitatea copiilor și a părinților în egală măsură. În acest vacuum spiritual caracterizat de absența scopurilor, de o tendință de erotizare a societății, de o măsură fără limită de toleranță, există o confuzie generalizată și o nesiguranță destul de mare. Dorința omului de emancipare este exploatată de societate și în mod deosebit de mass media, care vine în întâmpinarea acestei dorințe din carnea omului, din instinctele lui primare, și îi redefinește valorile, convingerile puse de părinți, puse de biserică, puse de școală, până la nivelul la care aceștia nu mai cred în Dumnezeu, iar dacă totuși cred, nu mai practică ceea ce cred. Biblia ne prezintă foarte multe familii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, care și-au educat copiii în Spiritul lui Dumnezeu, i-au învățat, le-au oferit modelul personal și au avut parte de familii sănătoase. Nu rar se întâmplă că, în general, familiile care au mai mulți copii, s-ar putea să existe unul dintre ei, uneori poate doi, care au un moment de rătăcire, de ezitare, un moment de căutare în altă parte, un moment în care tatonează plăcerile vieții. Și de obicei, părerea mea personală este că în proporție de 99%, după o perioadă în care își iau timp să se convingă dacă se merită sau nu, se întorc înapoi. Scopul meu în dimineața asta este să rostesc o predică pe care am intitulat-o "Nu lăsați cultura să vă educe copiii". Nu lăsați cultura să vă educe sau să vă influențeze copiii. Sunt absolut convins, și eu sunt părinte și bunic, că orice părinte, oricât de irresponsabil ar fi, își dorește binele copilului. Încearcă să facă tot ce știe pentru el și nu întotdeauna efortul și dorința aceasta este împlinită. Trăim într-o lume unde există întrebări fără răspuns. Trăim într-o lume unde oamenii suferă și uneori nu înțeleg de ce. Trăim într-o lume unde mulți părinți au inima sfâșiată datorită unei atitudini nepotrivite, neconvenționale a copiilor. Trăim într-o lume imperfectă. Greșim cu toții într-un fel sau altul, greșesc părinții în educație, greșesc copiii în ascultarea lor, însă avem la dispoziție o viață să ne reconectăm cu sursa, să prindem semnal ca să fim convinși că ceea ce știm este de la Dumnezeu și apoi să ne dedicăm pentru timpul care a mai rămas să îl urmăm pe Dumnezeu cu credincioșie. Cu toții ne naștem copii. Avem parte de o tinerețe în care trecem de la pilot automat pe manual, începem să căutăm. Nu mai suntem convinși că ceea ce au făcut părinții e cel mai bun lucru și nici că ceea ce spun este cea mai bună învățătură și dorim să avem o experiență personală, să ne convingem noi personal dacă lucrurile sunt bune sau rele și lucrul acesta ne ia mai mult sau mai puțin. Scăpăm de aici mai mult sau mai puțin ciufuliți, cu experiențe dureroase care ne marchează și ne urmăresc restul vieții, dar, repet, fiecare zi este o nouă șansă. O nouă șansă ca să o luăm de la început, o nouă șansă să învățăm din experiențele trecute și să ne convingem că în lumea aceasta există un adevăr și acest adevăr este Biblia. Că există o singură ființă care iubește cu credincioșie și în mod autentic și acesta este Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc puțin despre Timotei și am intenția când vorbesc despre Timotei să surprind faptul că băiatul acesta, deși avea un tată grec, lucru care îl făcea destul de neplăcut în comunitatea evreiască, a fost un copil inteligent, deși bolnăvicios și timid, a avut parte de o mamă foarte bună și de o bunică de asemenea foarte bună. În copilăria lui, el a fost marcat de exemplu personal și de educația pe care i-a oferit-o bunica și mama. Mai târziu, în Listra de unde locuiau ei, apare Apostolul Pavel, predică Evanghelia, aceste două femei se convertesc, îl cunosc pe Domnul Isus, viața lor se schimbă și când Timotei apare ca și copil și nepot în casa lor, el le pun în inima acestui copilaș tot ce a fost în inima lor. Pavel revine în Listra, Timotei este deja adolescent, este mare, Pavel revine în Listra, băiatul acesta se pocăiește. Suportul acesta de educație oferit de mama și de bunica, Pavel îl folosește și continuă să clădească pe el, până când acest tânăr bărbat ajunge să păstorească biserica din Efes, un mare centru comercial al lumii, un oraș emancipat, o adevărată metropolă, și devine unul dintre ucenicii proeminenți ai Apostolului Pavel. Mă întreb, cum acest băiat a reușit să ajungă acolo, deși avea un tată grec, lucru care l-a frustrat toată viața lui? A trebuit să împlinească anumite ceremonii pentru că evreii nu l-acceptau doar pentru faptul că tatălui era grec. Și aceștia credeau că este ca un samaritean, adică un copil dintr-o căsătorie mixtă care este evreu doar pe jumătate și pe cealaltă jumătate este grec. Ceea ce vreau să surprind este faptul că instruirea și formarea unui copil se poate face prin multe metode. Când am avut copiii mici, am folosit destul de des pedepsele și pedeapsa fizică. În generația mea, 30 de ani, 40 de ani în urmă, lucrul acesta era absolut obișnuit. Cred că un pic am exagerat, deși continui să cred că omul este o ființă care consideră sentimentul de frică mai mult decât orice altceva. Numai iubirea în viața omului concurează cu intensitatea fricii. Omul este o ființă care constrâns face lucruri pe care nu vrea să le facă convins. Nu întotdeauna, un copil cu minte e suficient să-l convingi. Nu trebuie să-l constrângi. Un pocăit cu minte e suficient să-l convingi. Nu trebuie să-l constrângi. Dar sunt și copii și pocăiți, adică copii ai oamenilor și copii ai lui Dumnezeu, care trebuie să fie constrânși. Pentru Iona n-a fost suficientă convingerea. A trebuit să fie constrâns. Și sunt foarte multe exemple în Biblie, sunt foarte multe exemple în viața noastră, când Dumnezeu a apărut pe scena vieții noastre și a folosit pedeapsa, mustrarea. Ne-a fost frică, ne-am speriat și dintr-o dată ne-am resetat. Atunci când vorbim despre metode de educație, vreau să vă spun că sunt familii care folosesc frica prin constrângere. Însă copilul crescut într-o familie unde frica este metoda principală și unde constrângerea este metoda principală a părinților, el se va preface că ascultă doar pentru ca să evite consecințele, adică bătaia, pedeapsa. El va folosi ascultarea ca să scape de pedeapsă. Nu o va folosi ca pe un lucru deliberat, nu-i convins de lucrul ăsta. Sunt alte familii care folosesc răsplata prin recompensă. Adică îi spun copilului, dacă înveți un capitol, îți dau 10 dolari sau 100 de dolari. Dacă mâine dimineață mergi la biserică, îți cumpăr ce îți doreai tu să ai. Adică încearcă să-l recompenseze pe copil pentru orice lucru bun care îl face. Slăbiciunea acestei metode este că pocăința devine necociabilă, devine negociabilă. Și el crede că în zona lui Dumnezeu tot timpul trebuie să fie răsplătit și când nu va mai fi, nu va mai fi motivat să continue. O altă metodă pe care o folosesc în general mamele și mai ales dacă sunt mai bolnave, este rușinea prin manipulare. Spune, nu te gândești la mine că te-am crescut cu greu. Am făcut sacrificii, am avut o sarcină complicată, am fost toată viața bolnavă, te-am crescut cu multă greutate. Eu am fost respectată în biserică, dar tu m-ai făcut de rușine. Nu vrei să te gândești și la mine, numai la tine te gândești. Deci această femeie încearcă să îl înduplece pe copil, să-și deschidă inima înaintea lui și folosind legătura maternă un pic un pic să îl manipuleze, să-l atragă la Dumnezeu pentru că și-a epuizat toate resursele, toate metodele. Sunt și familii care folosesc educația atât prin ce spun și atât prin modelul propriei vieți. Și dincolo de faptul că putem folosi din toate câte un pic, în mod specific, în funcție de situațiile în care ne aflăm, adevărata metodă prin care Dumnezeu ne-a chemat să ne influențăm copiii este educația. Dumnezeu ne influențează prin educație. El spune în Biblie de sute de ori, așa vorbește Domnul. Și spune ce vorbește. Fă așa și fă așa, nu face așa și nu face așa. Dumnezeu ne educă. Noi suntem produsul unui sistem de educație. Am citit Biblia și citim Biblia, Dumnezeu ne-a vorbit. Am auzit lucruri pe care nu le știam și ne-am schimbat mintea. Puterea lui Dumnezeu ne-a născut din nou, Duhul Sfânt a intrat în sufletul nostru, iar Evanghelia continuă să ne învețe, să ne sfătuiască, să ne mustre și în felul ăsta stăm pe cale, pe mijlocul cărării neprihănirii. Apoi, părinții trebuie să hotărască sistemul de educație din familie, pentru că, așa cum spuneam și repet, sunt foarte multe posibilități să te raportezi la un copil, disciplină sau indisciplină. Personal, sunt o ființă înclinată înspre reguli. Din punctul meu de vedere, viața este plină de reguli. Eu trebuie să am reguli. Întotdeauna, înainte să mă culc, știu mâine dimineață când mă trezesc, dacă mai mă trezesc, ce urmează să fac. Nu țin minte în ultimii 50 de ani să mă fi culcat fără să știu ce fac mâine dimineață concret, în mod foarte concret, când mă trezesc. Sunt foarte înclinat înspre reguli, îmi plac regulile, sunt în siguranță acolo unde sunt reguli, dar nu toți oamenii sunt așa. Am întâlnit foarte mulți oameni care urăsc regulile. Sunt oameni care spun, las că o fi cumva. Pentru mine e imposibil să gândesc în termenii ăștia, dar dincolo de asta poate fi bine și într-un fel și în altul. Ei, dar o familie trebuie să se hotărască dacă folosește disciplina sau folosește indisciplina. Dacă folosește conștiinciozitatea, adică dacă face același lucru întotdeauna, sau folosește superficialitatea. Dacă folosește răbdarea sau folosește fermitatea, poate chiar agresivitatea. Dacă folosește puritatea, neprihănirea, sfințenia, să o pretindă de la membrii familiei și de la copii, sau pur și simplu permite imoralitatea. Dacă folosește creativitatea sau sunt niște oameni lipsiți de idei care copiază modele ale părinților, ale vecinilor sau ale unora din biserică. Dacă au capacitatea de a gândi strategii sau sunt mediocri, înclinați înspre mediocritate și pur și simplu se duc așa în orice parte. Eram într-o zi la ușa bisericii, o biserică pe care am păstorit-o în România, și fiind o biserică mai mică, eram la ieșire să dau mâna cu frații când pleacă de la biserică. Și a trecut pe lângă mine o familie și am avut așa în minte un gând să-i întreb: ce mai faceți? Și bărbatul s-a uitat la mine zâmbind și mi-a spus: mergem înainte. Și au plecat. Am fost urmărit de răspunsul lui toată după amiaza. Și seara l-am așteptat să-i spun ce am avut toată după amiaza în minte. Și i-am spus: ascultă-mă, când mergi înainte, încotro-ești îndreptat cu fața. Că toți oamenii merg înainte, niciunul nu merge înapoi. Absolut toți oamenii merg înainte. Dar dacă te îndrepți cu fața spre iad, tot înainte mergi. Dar nu e direcția bună. Dacă te îndrepți în fața spre rai, tot înainte mergi, înspre acolo se merită să te duci. Noi toți mergem înainte, dar depinde încotro suntem îndreptați cu fața. Există foarte mulți părinți care le oferă copiilor lor mai mult bani decât educație. Ei cred că oferindu-le copiilor bani și resurse materiale, lucrul acesta îi va ajuta. Însă niciodată educația nu poate fi eliminată sau înlocuită. Sunt părinți care oferă divertisment în loc de modele. În fiecare săptămână o vacanță, ieșim undeva, facem ceva, copilul este în centrul atenției și toată familia își mobilizează programul pentru copil. Lucrul acesta este bun, dar făcut cu simțul măsurii, pentru că divertismentul nu poate să înlocuiască un model, modelul unui tată pentru băieți, modelul unei mame pentru fete. Sau să nu vorbesc de modelele din biserică, modelul pastorului, modelul liderului de la școala duminicală, de la departamentul de tineri, modelul de la cor. Copiii caută modele. Ei au modele în media, au modele de la Hollywood, au prinții și prințesele și se îmbracă în așa fel încât să-i atragă pe copii, dacă se mai îmbracă. Ei, când vin în biserică, caută și aici modele. Ei caută un motiv să rămână în biserică și există și riscul și nefericirea să nu găsească nici măcar unul, la felul în care ei gândesc în copilărie. Sau, de asemenea, părinții oferă un statut de prieten în loc să ofere un statut de părinte. Adică au ei în minte că au citit cărți psihologice care spun că trebuie să fii prietenos cu copilul. Și atunci devin prietenii copilului. Dar atunci când eu devin prietenul copilului, copilul nu mai are părinte, are doar prieteni. Ori un prieten nu poate să fie părinte. Părintele poate să aibă o atitudine prietenoasă, dar părintele trebuie să-l ajute pe copil să-și găsească rolul în viață, trebuie să-l educe, trebuie, dacă e nevoie, să-l mustre, dacă e nevoie, trebuie să-l pedepsească. Și când spun pedeapsă, nu mă refer la bătaie, ci mă refer la o formă de constrângere. Mă constrânge Dumnezeu pe mine. Textul care de obicei se citește la cina Domnului este 1 Corinteni, capitolul 11. Și versetul 23. Și am învățat de la Domnul ce vă spun. Și începe la versetul 30, 31, 32. Apostolul spune următorul lucru. În contextul cercetați-vă pe voi înșivă și așa să mâncați trupul Domnului și să beți sângele Domnului. Și la un moment dat vorbește despre trei feluri de judecată. Și prima este ideală și zice așa: dacă tu te judeci singur, eu nu te mai judec. Tata spune unui copil ceva de genul ăsta: copile, dacă tu te judeci singur pentru ce ai făcut și ajungi la o concluzie corectă, eu nu te mai judec, pentru că e suficient să plătești odată amenda dacă treci pe roșu. Care dintre dumneavoastră ați plătit două amenzi pentru o singură trecere pe roșu? Cred că niciunul. Ei, și Dumnezeu este la fel. Dumnezeu te pune să plătești o singură amendă pentru o singură trecere pe roșu. Și Dumnezeu spune așa: dacă tu te judeci singur, eu nu te mai judec. Însă eu mă uit la tine să văd dacă tu te judeci singur. Ce înseamnă să te judeci? Înseamnă să te cercetezi. Ce înseamnă să te cercetezi? Înseamnă să te autoevaluezi. Să stai să te uiți în oglindă și să vezi că e puțin cravata într-o parte și să ți-o fixezi. Cine are păr să se îngrijească puțin de el, să te uiți în general la haine și când socotești că ești îmbrăcat bine, cu ce poți fi îmbrăcat, atunci vii între oameni și oamenii te respectă, te admiră și văd în față o persoană echilibrată. Ei, tot la fel din punct de vedere spiritual-moral, noi suntem chemați să ne uităm în oglinda voii lui Dumnezeu cu care ne comparăm, voia lui Dumnezeu care e în Scriptură doar, că altfel sunt crâmpeie, bucățele din ea, și să ne autoevaluăm. Am stat în dimineața asta la timpul de rugăciune și m-am gândit, Doamne, care sunt păcatele pe care am uitat să ți le mărturisesc? Indiferent că sunt de omitere sau de comitere, care sunt? Am încercat să mi le aduc aminte și după ce am spus ce mi-am adus aminte, am zis, Doamne, te rog să mă ierți de alea pe care le-am uitat. Te rog să mă ierți de cele pe care nu le-am conștientizat. Te rog frumos să mă ierți de toate, Doamne. Și dintr-o dată am intrat așa într-o stare de liniște și de pace, pentru că am făcut tot ce puteam face ca să pot fi înaintea lui Dumnezeu și să mă bucur de prezența Lui și de harul Lui. Dar Biblia continuă și spune următorul lucru. Dacă cineva nu vrea să se judece, atunci Dumnezeu îl va judeca prin pedeapsă, ca să nu fie osândit odată cu lumea. Iată, dar cele trei forme de judecată. Te judeci singur și Dumnezeu nu te mai judecă. Asta se numește pocăința. Omul se pocăiește. De ce tatăl, când i s-a întors fiul risipitor acasă, nu l-a mai certat? Că s-a certat singur. Nu merit. Nici n-a mai vrut să se ducă să folosească camera lui. Ăsta avea conac, era un om bogat. Și avea camera lui, băiatul. Că doi avea, doi prinți, dormitoare mari. Și a spus așa când tatăl i-a zis, dormitorul te așteaptă, a spus, nu tată, o să dorm împreună cu slugile. Pentru că nu mai merit. El s-a judecat singur. Și a ajuns la concluzia că a fost un derbedeu care trebuie să se autopedepsească. Această carne e hoață. Dacă îi dai timp și autoritate, ți se urcă în cap, te întunecă și o să ajungi să faci o grămadă de prostii. Și s-ar putea să mori în felul acesta. E, băiatul ăsta a vrut să se autopedepsească, să-și liniștească conștiința și a spus, nu merit, tată, nu merit. Nu știu dacă s-a mai dus în dormitorul lui sau nu, că aceasta este doar o pildă, dar este alcătuită în contextul de gândire de atunci, ca să pună în evidență următorul lucru. S-a întors acasă derbedeul după ce i-a cheltuit unul pe doi din banii lui taică-s-o. Și taică-s-o nu i-a zis nimic. I-a pus un inel în deget, i-a dat sandale noi, i-a dat o haină nouă și i-a spus la bucătar, vițelul ăla care ți-am spus să-l îngrași, că miroseam eu că se întoarce băiat. Știam eu că nu rezistă mult, că îi se termină banii. Du-te și fă vițelul la o mâncare bună. În felul ăsta primești un derbedeu? A avut dreptate fratiso când a zis, păi așa îl primești pe ăsta. Și știi ce îi răspunde? A fost mort. Dar a înviat. Dar de unde știi că a înviat? Păi s-a întors acasă. Și ce dovezi mai ai? Păi nu vrea să se ducă în dormitor, doarme cu slugile. Iar tu ești plin de nemulțumire că nu ți-am dat mielușelul. Deși a rămas acasă, nu era nicio diferență. Unul a fost rău afară, unul a fost rău în casă. Doi răi, numai locul a fost diferit. Dar starea a fost aceeași. Ei, ce vreau să vă spun este faptul că statutul de prieten înlocuiește statutul de părinte și asta nu este o soluție. Copilul are nevoie de părinți. Copilul are nevoie în egală măsură de dragoste, de învățătură și de mustrare. Copilul are nevoie de educație, iar dacă e nevoie, are nevoie de disciplină. Un alt lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că atunci când ne propunem să creștem un copil și să-l educăm, nu doar să-l creștem, că sunt mulți părinți care doar își cresc copiii, dar nu-i educă. A educa e un verb diferit de a crește. A crește înseamnă să-i dai mâncare și îmbrăcăminte. Dar iertați-mă, și pisica mănâncă, și câinele mănâncă, și calul mănâncă, și toate ființele mănâncă. Ei, dincolo de grija pentru mâncare, omul are minte. Și asta trebuie educat, adică cum se formatează un computer când îl aduci de la prăvălie acasă, așa se formatează un cap de om, un creier de om. Trebuie un sistem de judecată pe care un om cu experiență, că de-aia se nasc oamenii copii și de-aia sunt născuți în casa unor adulți. Pentru că adultul care a trecut prin tot procesul acesta va ști cum să-l educe pe copil. E, atunci când vorbim de lucrul ăsta, trebuie să ne gândim la următoarea metodă. Prezentați-l lui Dumnezeu pe copil prin rugăciune și prezentați-l pe Dumnezeu copilului prin învățătură. Prezentați-l pe copil lui Dumnezeu prin rugăciune. Deși o să vorbiți cu copilul și o să-i spuneți o grămadă de lucruri, n-ai voie acolo, fă aia, dar deocamdată nu pricepe prea mult, dar trebuie neapărat să-i spuneți. Oamenii de știință spun că educația primară se încheie la vârsta de 2 ani. 2. 2 ani, atunci se încheie. Știți ce dovadă au ei? Copilul la 2 ani știe să vorbească limba lui maică sa. Dacă știe să vorbească o limbă, atunci știe și ce-i bine și ce-i rău în cele mai multe aspecte ale vieții. El știe în casă ce are voie și ce nu are nevoie. Dacă cineva îl ajută să-i explice, dacă nu îl ajută, atunci el e șeful acolo. Prezentați-l pe copil lui Dumnezeu prin rugăciune. Rugați-vă pentru viitorul lui, rugați-l la școala, pentru școala la care va merge, pentru profesorii care îl va educa, rugați-vă pentru băiatul care îi va deveni soț sau pentru fata care îi va deveni soție. Rugați-vă pentru toate etapele vieții lui, chiar dacă sunt la 10 sau de 20 de ani în față. Scăldați totul în rugăciune. Faceți-vă o balanță, faceți-vă un buget puternic de rugăciune. Chemați grația și favoarea lui Dumnezeu peste el. Rugați-vă mult. Asta este cea mai importantă metodă când copilul e mic, prezentați-l lui Dumnezeu prin rugăciune. Apoi, când copilul începe să priceapă, prezentați-l pe Dumnezeu copilului prin educație. Spuneți-i copilului ce este bine și ce este rău. Nu vă mirați că uită, nu vă mirați că nu înțelege și nu vă mirați că uneori neglijează treaba asta. Toți am trecut prin aceste faze. Mintea omului se tot dezvoltă și în fiecare etapă a vieții pricepe lucrurile altfel. Oamenii de știință spun și experiența confirmă faptul că fetele se maturizează repede și ușor. La 12 ani în alte culturi fetele se căsătoresc. Băieții se maturizează târziu, în general după 20 de ani. Sunt două evenimente care forțează, pun presiune pe procesul de maturizare în viața unui băiat. Primul este munca, să înceapă să muncească, pentru că iese din relația cu tata și mama și intră în relație cu un șef, care poate fi într-un fel sau în altul. Și a doua și cea mai puternică este căsătoria. Căsătoria schimbă foarte mult pe un băiat. Îl schimbă în bine dacă găsește o fată bună și îl schimbă în rău dacă găsește o fată rea. Că sunt în lumea asta oameni și buni și răi și care sunt mai mulți, știți dumneavoastră. Ei, ce vreau să vă spun este că Avram, spre exemplu, a fost un om care și-a educat copilul. Vă mai aduceți aminte ce spune Scriptura despre el? Dumnezeu spune, eu știu că Avram va porunci copiilor lui și neamului de oameni după el să păstreze legea. Le va porunci. Dar mă uit astăzi la doi părinți care se roagă de o bucățică de om să fie cu minte și să nu mai urle și să atragă toate privirile din mol. Dom'le, nu sunt în stare, dom'le, să-l liniștească, nu se poate. Ăsta se dă de pământ, iar se ridică, iar se izbește. Și nu sunt în stare să-l liniștească. Ce poruncă? Nici vorbă de poruncă. Nici vorbă de poruncă. Dumnezeu spune despre Avram că i-a poruncit. Știți cum poți porunci dacă ai pușcă? Poți porunci sau dacă ai respect. Când te comporți într-un anumit fel cu copilul, când ești un om demn, când nu ești o persoană ipocrită, asta nu înseamnă că ești perfectă. Când ești un om realist, autentic, ei, copilul începe să te respecte pentru că începe să cunoască și alți oameni și să vadă cum este tata în raport cu alții. Un tată echilibrat, un tată iubitor, un tată care are puterea să-și ceară iertare de la copilului dacă într-o anumită situație a fost nedrept. Că s-ar putea să nu fii bine informat, să te ia nervii și să-l pedepsești. Ei, trebuie să te duci înapoi și chiar dacă omul ăsta e mic, numit copil, poreclit copil, trebuie să-i spui că îți pare rău și că ai făcut greșeala asta pentru că n-ai avut toate informațiile. Atunci copilul te va respecta foarte mult și va dezvolta admirație. Ei, când copilul ăsta se face mare, și te duci și rogi un lucru, va fi foarte greu să te refuze, datorită imaginii pe care ai construit-o în inima lui. Dar dacă copilul acela nu te respectă, te vede cu dificultate, te suportă cu dificultate, doar se simte dator față de Dumnezeu să facă câte ceva, dar nu l-ai ajutat deloc să te iubească, să te respecte și să facă din dumneata un model de viață. Nu este ușor să fii un tată care te bucuri de admirația copilului. Să întrebi un copil, dar nu la vârsta de 2 ani, ci la 20. Care este imaginea de bărbat pentru tine? Care e bărbatul perfect? Și el să spună tata. Pentru că a văzut cum te-ai comportat cu maică sa. Suntem la fel ca la biserică acasă? Ne-am dezvoltat un limbaj unde cuvintele nepotrivite le-am eliminat, că după 38 de ani de căsătorie mă întreb, n-am dezvoltat un anumit limbaj cu soția mea? Am fost în tinerețe cum am fost, mai ales că n-am avut modelul unor părinți, dar sunt 38 de ani de când stau cu femeia asta, nu m-am convins de sacrificiile ei și bolnavă, mă spală, mă îngrijește, încalcă hainele, se ocupă de mine ca de un copil. Ce ar trebui să facă ca să-i vorbesc frumos? E adevărat, luna de miere a trecut, dar mintea mea n-a trecut. Judecata mea sănătoasă n-a trecut. Capacitatea mea de a evalua n-a trecut. Disciplina mea personală nu a trecut. La biserică toți suntem cu minți. Ei, copilul vede toate aceste lucruri. Copilul vede, el vede adunările noastre generale și nu-i de mirare dacă pur și simplu evadează din biserică. Dacă un părinte îi spune tot timpul că pastorul e un ipocrit, că liderul de tineret sau dirijorul este un bandit, ei, copilul de-abia așteaptă să se facă mare și să fugă din prezența la bandiții și la ipocriții ăștia. Se duce într-un loc unde găsește niște oameni de treabă. Dar dacă în imaginea acestui copil părinții au zugrăvit că toți oamenii din biserică sunt niște tâlhari, atunci copilul crede tot ce spune părinții și vrea să evadeze din anturajul acestor tâlhari. Pictați-l pe pastor mai bun decât este în ochii copilului. Vorbiți despre frații din biserică mai bine decât sunt ei în realitate. Comportați-vă cu copiii, îmbrățișați-i, dați-le o bomboană, zâmbiți-le, întrebați-l ce mai face șeful. Spuneți-le întotdeauna la o fetiță, știi că ești prințesă? Da, și eu știu. E, dați-le copiilor experiențe frumoase, pentru că aceste experiențe frumoase îi vor chema înapoi aici și dacă au un moment de evadare. Își vor aduce aminte de vorbele frumoase, de aprecieri, de bomboane, de îmbrățișări, atunci când după un moment de aparentă dragoste vor fi trădați, aruncați ca un gunoi. Construiți în mintea copiilor o lume de amintiri frumoase. Complimentați-i, chemați-i ei să cânte, suportați-le, dacă nu mai înțeleg românește, vorbiți-le în engleză, vorbiți-le neapărat, vorbiți-le limba lor, nici dumneavoastră nu v-ar place că o să predic acum în chineză, că nu înțelegeți, dar nici n-aș putea, că nu înțeleg nici eu. Avram a fost un om înțelept și a știut și a luat dreptul să poruncească copiilor lui. Dar știi care a fost un element important în viața lui Avram? Scriptura ne spune că el a fost un constructor de altare. Este persoana care a construit cele mai multe altare. Altarul e simbolul relației cu Dumnezeu, al părtășiei cu Dumnezeu. Noi a construit un altar, dar știți câte a construit Avram? A construit patru. Nimeni n-a mai construit mai mult de patru altare. El e campionul altarelor. Asta l-a făcut pe el să abandoneze profitul, business-ul din vale și să stea pe munte. Și unde a ajuns nepotul lui și unde a ajuns Avram. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să spun în încheiere ceva anume. Atunci când vorbim despre educație, trebuie să știm că personalitatea unui copil și a unui adult este formată din trei componente. Este temperamentul care se naște și acesta este un dat. E zestrea genetică, e bagajul genetic cu care noi venim în lumea asta. Și sunt multe tipuri temperamentale, dar patru sunt definitorii. Formula cea mai simplă este coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. E cum te naști așa mori. Blond te naști, blond mori. Ochii albaștri te naști, ochii albaștri mori. Când te pocăiești, nu se schimbă culoarea ochilor. Nici înălțimea. Aceeași genetică rămâne până la sfârșit. Temperamentul nu se schimbă niciodată. E întotdeauna să vă uitați la copil ce temperament are și să știți că ăsta nu se schimbă. Să nu-l mai bateți pentru temperamentul pe care îl are. Dacă e coleric, atunci va fi un twin turbo. Va fi neastâmpărat, nevoie mare, dar când e neastâmpărat nu înseamnă că e rău, înseamnă că e energic. Când se va face mare, va fi harnic. Atât. Dacă e cu minte și educat. Dacă e melancolic, va fi foarte tăcut și foarte, foarte încet. De faceți nerv la stomac până face un lucru. Să știți că nu e un defect. Artiștii se nasc din zona melancolicilor. Ăștia zic, și când va fi mare, va fi liniștit, va fi un soț bun. Încercați să identificați temperamentul copilului și să nu vă supărați pe el, pentru că temperamentul ăsta nu se schimbă niciodată. Nici când se pocăiește, nici când e botezat cu Duhul Sfânt și nici când este uns pastor sau președintele organizației. Al doilea element e caracterul. Caracterul, când te naști, e o cutie goală. El se umple cu obiceiuri, iar obiceiurile se formează prin repetiție. Cine începe, foarte probabil că va continua. Ei, temperamentul nu se schimbă, dar caracterul se schimbă. Se schimbă pentru că te-ai învățat să minți, dar te poți dezvăța și poți să înveți să spui adevărul. Aceasta e o chestie de educație, de mediu de hrănire, de influența care se manifestă. Și al treilea element sunt aptitudinile. Aptitudinile din nou sunt înnăscute. Eu nu am ureche muzicală, m-am lăudat deja de două ori aici și aseară și ierseară. Și dacă undeva s-ar cumpăra, aș economisi bani și m-aș duce să-mi cumpăr, că am o inimă foarte cântăreață. Dar se strică totul când iese la vedere. Aptitudine, poți să ai aptitudini muzicale sau nu, poți să ai aptitudini sportive sau nu, poți să ai aptitudini de un fel sau nu. Ei, de aici ar trebui să ne alegem și slujitorii, de aici ar trebui în funcție de aptitudini. Dom'le, dacă un om n-are aptitudini în zona aia, lasă-l, dom'le, în zona asta. Iar dacă n-are nici în asta, lasă-l, dom'le, în zona cealaltă, du-l pe om unde are aptitudini. Ei, când vă gândiți la ce școală să-l trimiteți pe copil, când vă gândiți ce meserie să are, să aibă în calitate de părinți, sfătuiți-l să se ducă în zona aptitudinilor pe care le are. Dacă e cognitiv, are o minte matematică, împingeți-l înspre zona aia. Dacă este umanist, adică umanist în sensul de e cald, e sensibil, nu-l împingeți în zona aia, că 1 plus 1 poate să facă și 3 la el. Împingeți-l în partea asta la altă, unde e nevoie de căldură sufletească. El poate să fie un consilier, el poate să fie orice, unde este nevoie de inimă, de milă, de bunătate. Ei, dacă nu ținem cont de lucrurile acestea, toți copiii vor fi la fel, dar nu, copiii nu sunt toți la fel. Numai unul e în felul ăla și nu mai există nimeni altul. Am să închei spunând despre câteva riscuri. Probabil că unul dintre ele este păgânismul. E ușor de înțeles că trăim într-o lume păgână, iar mass media este verbalizarea păgânismului. Să nu aveți încredere în mass media absolut deloc, dar dumneavoastră puteți să aveți dacă credeți. Al doilea risc este erotismul. Erotismul sau sexismul, iertați-mi expresiile, dar trebuie să acceptăm că stilul de viață social astăzi se construiește pe baza eroticului. Nu mai are importanță dacă e bărbat sau femeie. Spre exemplu, partidul care e la conducere în Suedia, aripa tânără, a făcut o mișcare de protest în Stockholm și acolo au cerut legalizarea necrofiliei. Necrofilie de la necro înseamnă relații intime cu oameni morți. Asta vor, pedofilie și necrofilie, adică să te culci cu niște bebelași și să te culci, adică intim, sexual, iertați-mă, cu oameni morți. Dar omule, cum cu oameni morți când vezi cu un om mort, nici nu vrei să te apropii de el? Ți-e așa, e sfios. Toată filozofia, ideologia de viață care astăzi a ajuns la ceea ce se numește LGBT și următoarele litere din alfabet, nu înseamnă altceva decât o manifestare de erotism și va deveni din ce în ce mai ridicolă și din ce în ce mai ciudată. Apoi, confuzia identității. Copiii nu mai știu dacă sunt băieți sau fete. Bunicul meu n-a avut carte, dar a fost sigur că e bărbat. Atâta carte, atâta știință, atâta tehnologie, atâta digitalizare, domnule, să nu mai știu dacă ești bărbat sau femeie, asta mi se pare de-a dreptul ridicol. Asta mi se pare o boală foarte complicată. Trebuie să îi ajutăm pe copiii noștri să aibă o identitate clară și să nu lăsăm să biruiască școala și alte influențe la care copiii se expuși că nu avem ce să facem. Apoi, materialismul e o altă problemă. Suntem oameni ocupați pentru că avem nevoie de bani. Ne-am construit un stil de viață unde trebuie o căruță de bani. Și în felul acesta nu mai avem timp. Deci nu mai avem timp. Nu mai avem timp să mâncăm și am inventat drive-thru. Și luăm ceva împachetat acolo, făcut de cineva, doar să-l înghiți. Ei, nu cred că e bine. Nu cred că e bine. Noi trebuie să ne facem programul, să avem timp de noi, de rugăciune, de viața noastră personală, de citirea Bibliei, măcar 10 minute dimineața. Noi trebuie să ne facem timp să avem timp de familie, pentru că copilul când se va face mare va uita câți bani ai dat, va uita în câte vacanțe le-ai dus și va ține minte doar că ai fost absent din viața lui. La momentul ăla se bucură de ce îi dai, dar când se face mare nu mai ține minte. Un singur reproș are: ai fost absent din viața mea, m-a crescut mătușa. Am zis așa. Apoi, neimplicarea sau inconsecvența în educație. Uitați ce vreau să vă spun. Am spus asta în biserica de unde vin eu, cred că de 2 ori, și aș vrea să spun și la dumneavoastră, poate servește cuiva. Atunci când copilul este copil, el e copil pentru ca să-l poți învăța. Dar copiii noștri nu sunt mult timp copii. Ei de la copilărie trec la tinerețe și atunci spune: știi ce, lasă-mă că m-ai omorât cu sfaturile astea, știu și eu. Când copilul te întreabă, profită și răspunde-i. Că mult o să-ți mai dorești să te mai întrebe și nu o să te mai întrebe, iar când vrei să-i spui neîntrebat, atunci o să spună: mai lasă-mă în pace că m-am săturat de mai cicălit toată copilăria. Folosiți copilăria ca să-l învățați pe copil răbdarea. Răbdarea este un lucru pe care pur și simplu părinții îl pot învăța. Cum anume îl poți învăța pe copil răbdarea? Folosind promisiunea, pur și simplu folosim promisiunea. Un exemplu banal. Copilul cere ceva, orice. Sigur că dacă e rău nu se califică, ci numai un lucru bun. Dacă copilul cere un lucru bun, eu de obicei îl dau, dar voi folosi de 2, 3, 5, 10 ori pe săptămână refuzul și îi voi spune așa: am sorry, dar nu pot să-ți dau acum lucrul ăsta. Te rog frumos, îmi dai voie să ți-l dau peste o oră? Și copilul se zică: da, tată, îl vreau acum. Și spun: tu știi că de obicei îți onorez rugămintea, dar de data asta nu pot acum. Te rog frumos, dă-mi voie să-ți dau lucrul ăsta peste o oră. Dar am promis că mi-l dai peste o oră. Bineînțeles, tati, peste 60 de minute îți dau ce mi-ai cerut. Care e scopul meu să fac treaba asta? Copilului, pentru că i-am promis și se bazează pe promisiunea mea, el își folosește răbdarea ca să treacă ora. Și folosindu-și răbdarea, își antrenează răbdarea. Știți cum se fac ce mușchiul ăsta numit biceps mare? Făcând așa, cu niște greutăți. Și face așa și asta dintr-o dată se mărește. De ce? Pentru că este antrenat. Antrenează răbdarea. Pune-l pe copil, uneori spune: îți dau mâine. Pune-l pe copil în situația să rabde, el știți de ce va răbda? Pentru că i s-a promis că mâine sau peste o oră sau peste ceva timp, dar trebuie neapărat să te ții de cuvânt, că dacă nu te ții, totul se face praf. Ce să spun, zona asta este foarte complexă. Este atât de complexă și niciun predicator nu va reuși să ne spună suficient de bine toate lucrurile. Există doar perioada când copiii se căsătoresc și pleacă din casă și de-abia atunci devenim părinți perfecți. De-abia atunci ne vedem slăbiciunile, vedem ce am făcut rău, ce n-am făcut bine, spunem: mă, ce rău îmi pare, dar timpul a trecut. Mai avem șansa nepoților, dar pe nepoți trebuie să-i răsfățăm, nu să-i educăm. Să-i educe cine i-a făcut. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de bucurii cu copiii, să vă fie sănătoși, să vă umple casa de zâmbet și să vă motiveze pentru ca să munciți, să-i aduceți la biserică, să îi aduceți la cruce, pentru că dacă se obișnuiesc acolo, acolo vor trăi restul vieții. Și de fapt veți îmbătrâni și veți pleca din lumea asta fericiți. Că nu doar ați făcut o casă pe care copiii o vor vinde cine știe cui, și ați făcut niște copii cu care vă veți întâlni în cer. Dumnezeu să vă binecuvinteze.